Tagad ne šī turnīrā, ne arī īsti februāra turnīrā nekādi sportiskie sasniegumi tur nav jāparāda. Galvenais ir pārbaudīt to spēlētājs, kas iespējams tuvākā rezerve ir. Un šodien uz laicis mums būs A grupa un B grupa. Bobs ies uz visiem treniņiem, būs gan pie U20 viņš ies, gan arī pie lielās izlases viņš ies. No šīm divām komandām mums jāuztais trīs komandas proti. Nacionāla izlase U20 būs kaut kas Ventspili, un iespējams mums jāpalīdz vēl klubu izlasē, kas brauks uz Klaipēdu. Dānija būs, kā mēs runājām, būs ģirts piekrica mums strādāt, Artis būs. Un mums tagad ir, ģirtam ir diezgan saspringts darbs, un Artis arī netiks. Artis būs tikai uz vienu treniņu tagad. Uz Franciju līdz brauks mums pats pieteicies palīgā, un mēs to tātu vienojamies. Edgars Masājas, kas pieteicies palīgā ir.